Čaute, vítam vás pri novom dieli Kavičky s developerom, tentokrát s Ivom. Vítaj, Ivo.
Ahojte.
Ivo, ty si frontend developer. Frontend developer, to si predstavím tak, že vlastne by si mal zmysel pre neviem ako to povedať, krásno, pekno, pre detail, pre design. A zároveň ale je to o programovaní, o nejakých technikách. No a mňa by zaujímalo trošku niečo z tvojho osobného života. Ako vyzerá tvoja pracovňa?
Moja pracovňa je, by som povedal, že typická developerská pracovňa. To znamená, že totálny chaos. Ale v tomto chaose sa človek vyzná, teda minimálne ja sa v tom vyznám, až kým nevstúpi do tohto chaosu tretia osoba, čo je väčšinou moja manželka, a spraví mi tam, povedzme, že poriadok. A vtedy sa už v tomto poriadku už nevyznám, ani len ja.
Keď som rozmýšľal nad týmto videom, tak mám presne táto analogia napadla, lebo ja som presne rovnaký. To hovorím tomu pracovný poriadok, ja sa v tom vyznám, ale keď tam príde niekto druhý, už je prvo náhodou, keď mi tam ešte popráta, presne to isté, je to proste, nič nenájdem. A my sa teraz budeme baviť o frontend technológii, ktorá umožní nám trošku vniesť poriadok do toho frontendového kódu. Vieš nám ju predstaviť?
Ja som si vybral technológiu, ktorá sa nazýva middleware. A v podstate, čo je ten middleware? Ako si povedal, ako si spomenul tú analogiu vlastne s pracovným poriadkom, povedzme. Middleware naozaj nám dokáže urobiť poriadok v tomto našom poriadku. A to takým štýlom, že nám poskytuje príležitosť rozšíriť tú schopnosť daného storu, konkrétne Redaxu. A to tak, že nám umožní vstúpiť do toho procesu predávania informácií, predávania dát. Čiže v podstate vstúpiť do bodu, odkedy sa vlastne vyvolá nejaká akcia, a do bodu, kedy sa vlastne daná akcia spracuje nad storom a vyvolá sa nejaká následná reakcia. Inými slovami, dalo by sa povedať, že my daný stor vylepšujeme. A pre middlewary, pre viacero middlewarov by sme mohli hovoriť aj o side effectoch. Side effect, čiže v podstate nejaká zmena stavu, nejaká zmena nejakého správania, ktorá sa netýka napríklad konkrétnej akcie. Ak by sme si mohli predstaviť, ako príklad by som teda mohol uviesť nejaký e-shop. Máme nejaký e-shop, naozaj pre jednoduchosť môžeme si predstaviť, že vlastne pri vstupe do e-shopu máme nejaké kategórie. Máme mužskú, ženskú a detskú napríklad. A ja by som sa rozhodol, alebo nejaký používateľ, nejaký zákazník by sa rozhodol, že ja chcem si zobraziť produkty nejakej kategórie, povedzme mužskej. To je vlastne tá akcia. Čiže zobraz mi produkty mužskej kategórie. To je tá akcia. A potom môžeme využiť, tak povediať, side effect. To znamená napríklad logovanie. Čiže ja chcem zachytiť celú tú cestu toho zákazníka, všetko to, čo si on vlastne vykliká, ako postupuje. To znamená, že môžeme si zalogovať, že si zvolil vlastne kategóriu, mužskú kategóriu, že sa mu majú vlastne zobraziť produkty, teda mužskej kategórie. Čo je vlastne s tým spojené, samozrejme, zvolíme si mužskú kategóriu, vytvoríme nejaký request, nejaký interface. Samozrejme, môžeme logovať, aká bola odpoveď z daného requestu, z daného interfejsu, či bola kladná alebo záporná a podobné veci, ktoré sa vlastne môžu týkať našho projektu alebo môžu našej implementácie.
Spomenul dve pojmy, čo aj mňa trošku zmiatli. Čo je vlastne ten store? Spomenul, že s tým sa pracuje?
Áno, store slúži vlastne na vlastne frontend developmente slúži na ukladanie dát alebo teda na zdieľanie dát medzi komponentmi. Existujú naozaj viacero prístupov, ktorými môžeme vlastne zdieľať dáta medzi komponentmi. Samozrejme, ak je tam, len pre príklad môžem uviesť, ak máme vlastne nejaký vzťah medzi rodičovský vzťah medzi vlastne parentom a medzi childom, spôsob, ako si môžu vlastne tieto dva komponenty vymieňať dáta, sú vlastne prostredníctvom nejakých properties. Avšak ak nejde o vyslovene rodičovský vzťah, ak sú vlastne tieto komponenty izolované, tak spôsob, akým si môžu vymieňať informácie, sú prostredníctvom storu. Čiže nad storom si môžeme zadefinovať nejaké properties, nejaké dáta, ktoré chceme zdieľať, a týmto spôsobom, prostredníctvom storu, si tieto komponenty môžu vymieňať informácie.
Jasné, čiže ak tomu správne chápem, teraz mi povedal nejaké dve featurey toho middlewareu, samozrejme je určite viacej. My sa k ním prostredníctvom tej ukážky dostaneme, ktorú budeme mať. Ale ešte jedna vec ma zaujíma. Spomenul si aj produkt Redux. Určite sú aj iné produkty, ktoré sa zaujímajú obdobnou vecou. Čiže ktoré by si ešte mohol spomenúť?
Okrem Reduxu, v podstate je to naozaj implementácia middlewareu, teda vlastne knižnica, ktorá poskytuje vlastne takéto, túto implementáciu middlewareu. Je to jedna z najznámejších knižníc. A čo sa týka náročnosti implementácie, je pomerne jednoduchá a pomôže nám naozaj zvládnuť takéto bežné aspekty tohto programovania, napríklad samotný login, tracing a podobne. Okrem toho Reduxu, alebo Redux tanku, môžeme spomenúť Redux Saga. Taktiež je to framework, ktorý je pomerne náročnejší, avšak poskytuje naozaj takéto komplexný spôsob spracovania nejakých asynchronných operácií, povedzme nejaký long polling alebo nejaký WebSocket. Avšak za cenu toho, že samotná implementácia je o trošku zložitejšia, keďže vlastne sa spolieha práve na generátory. Generátory to sú vlastne funkcie, ktoré si dokážu uchovávať vnútorný stav.
Ok, tak teším sa na ukážku. Môžeš sa premiesniť ku počítaču a poďme sa pozrieť na to,
Smer.
Aké feature nám táto funkcionalita poskytuje.
Mm-hmm. Poďme sa teda pozrieť spoločne na samotnú implementáciu middlewareu. A je možno následné zaregistrovanie nad storom. Ak by sme dostali nejaké zadanie, nejakú úlohu, kde by sme mali vlastne zalogovať každú jednu akciu, ktorá sa vykoná nad storom, samotná implementácia by mohla vyzerať nasledovne. Čiže máme vytvorenú nejakú funkciu a vstupnými parametrami danej funkcie je store a samozrejme samotná akcia. Čiže prv by sme si samozrejme zalogovali nejakú akciu a následne by sme posunuli danú akciu nad store, čiže na konkrétny reducer, ktorý by vlastne akciu spracoval. Ako si môžeme všimnúť, vstupným parametrom, ako som spomínal, je samotný store, avšak ak by sme sa danú funkciu rozhodli použiť, teda ak by sme sa rozhodli logovať na každom jednom mieste, v každom jednom súbore, všade, kde by sme vlastne chceli logovať, museli by sme na daných miestach importovať store a stále ho vlastne použiť ako vstupný parameter funkcie. Preto by sme sa, využili by sme funkciu, alebo teda využili by sme konštrukciu caring, to znamená, že vlastne využili by sme to, že funkcia nám dokáže vrátiť funkciu. Čiže nasledovala by menšia obmena danej implementácie, danej funkcie, a to tak, že vlastne prvým parametrom prvej funkcie by bol store. Následne by daná funkcia vrátila funkciu, kde by vstupným parametrom bola samotná action. Čiže ak si to odkomentujeme, tento riadok, mohlo by to vyzerať nasledovne. Čiže prvá funkcia, na prvej funkcii by sme vlastne dodali store, samotný store. Danú funkciu by sme mohli zadefinovať v blízkosti storu a následne by sme funkciu log and dispatch exportovali. Všade tým pádom, kde by sme chceli logovať, by sme importovali danú funkciu a jedine, čo by sme vlastne potrebovali, jedine, čo by sme chceli zalogovať, je samotná akcia. Čiže v tomto prípade napríklad get all by category. Čiže je to o niečo jednoduchšie, ale predsa je to komplikovanejšie, je to zložitejšie kvôli tomu, že proste na každom jednom mieste, všade, v každom súbore, kde by sme chceli danú funkciu použiť, by sme ju museli importovať. Tak preto, takto si zrolujeme, preto môžeme využiť výhody middlewareu, ktorý vlastne vyzerá následovne. Je to v podstate sekvencia troch funkcií. Čiže ide znova o caring, avšak všetky tieto parametre funkcie nám dodá samotný Redux. Čiže naozaj už len potom zalogujeme to, čo je pre nás podstatné a pokračujeme ďalej na store, posúvame akciu ďalej na ďalší middleware alebo na samotný reducer, ktorý spracuje danú akciu. Čiže máme zadefinovaný logger a stačí nám už ho daný logger importovať alebo použiť vlastne v store. Čo môžeme vidieť na tomto mieste? Tak, na tomto mieste. Poďme si ukázať menšiu ukážku. Máme tu jednoduchý e-shop, kde vlastne hneď pri vstupe nejaký landing page obsahuje rôzne kategórie, čiže mužská, ženská a detská. Zvolíme si napríklad detskú kategóriu. Ako môžeme vidieť, postupne sa tam zobrazovali logy, čiže postupne sme logovali. Prvým logom bolo to, alebo bola vlastne akcia, že sme si zvolili kategóriu Kids. čo môžeme vidieť vlastne na tomto mieste. Následne, keďže sme si vybrali kategóriu Kids, potrebujeme zobraziť všetky produkty, ktoré sa danej kategórie týkajú. Čiže spustili sme akciu, ktorá sa volá Products Get All by Category Request. To znamená, že sme aj vytvorili request, pomedzi to aj request na interface. A posledným logom je to informácia o tom, že response daného interfejsu bol správny, čo môžeme vidieť vlastne aj v tomto network tabe. Ak sa pozrieme na preview, ktorý sme dostali, máme tu zoznam produktov, ktoré sa týkajú kategórie Kids. Tak Redux ekosystém ponúka rôzne možnosti implementácie middlewareu prostredníctvom knižnic. Môžeme si jednou z najznámejších knižníc, alebo ktorý implementuje middleware, je Tank Middleware. Čo sa týka náročnosti, je to pomerne jednoduché použiť a pomáha naozaj riešiť rôzne také bežné aspekty nášho každodenného developerského života. Oproti tomu máme ešte vlastne framework, ktorý sa volá Redux Saga, ktorý nám vlastne ponúka také komplexné manažovanie asynchronných operácií, čiže dáva nám naozaj veľkú voľnosť, avšak za cenu toho, že tá samotná implementácia je o trochu náročnejšia, keďže je založená na generátoroch. Ale poďme sa vrátiť naspäť k tomu tanku. Čo je vlastne tank? Tank je v podstate len funkcia, ktorá vrapuje nejaký výraz. Nejaký expression. Výhodou takéhoto tanku je to, že nám dokáže oneskoriť vykonávanie. Príkladom takéhoto tanku je napríklad action creator, ktorý môžeme vidieť na tomto riadku. Čiže naozaj je to vlastne funkcia, ktorá následne vráti len nejaký javascriptový objekt. V tomto prípade je to vlastne nejaký typ akcie, ktorá hovorí o tom, že chceme vytvoriť request na interface, ktorý nám vráti produkty určitej kategórie. Príkladom takéhoto tank middlewareu je napríklad táto funkcia get all by category. Na prvý pohľad sa môže zdať, že táto funkcia nesplňuje vlastne všetky tie také príznaky alebo atribúty takéhoto middlewareu. Avšak daná funkcia je použitá v komponente, ktorý sa volá products a je použitá konkrétne v mapperi. Môžeme to vidieť na tomto mieste. Je použitá konkrétne v mapperi, ktorý je vlastne vstupným parametrom pre connect. A práve táto funkcia connect nám zabezpečí jednak dodanie toho storu, v našom prípade konkrétne len dispatchu, do danej funkcie. Naozaj táto funkcia connect len jednoducho spojí samotný komponent so stavom toho storu alebo so samotným storom. Poďme sa teda pozrieť, čo samotná funkcia robí. Čiže ak používateľ klikne na konkrétnu kategóriu, ako sme mohli vidieť, zvolili sme si kategóriu Kids, čiže vlastne detskú kategóriu. Prvá vec, ktorá sa stane, zavoláme akciu, ktorá sa volá Get All by Category Request. To znamená, že povieme, spustíme akciu, ktorá informuje ostatné komponenty, ktoré sú naviazané na samotný store, že áno, ideme vlastne získavať nejaké produkty určitej kategórie. Čiže v tomto prípade detskej kategórie. A samotné komponenty môžu na to reagovať. To znamená, že vlastne môže sa zobraziť napríklad nejaký loading. To znamená, že vlastne používateľ je informovaný o tom, že dochádza k nejakému requestu, k nejakej operácii, ktorá si vlastne vyžaduje určitý čas. Následne voláme samotný servis. Voláme vlastne interface, kde vlastne vyžiadame si produkty určitej kategórie. Ak dostaneme vlastne odpoveď zo servera, je vlastne naozaj z daného interfejsu, ak dostaneme kladnú odpoveď, dispačneme alebo spustíme akciu, ktorá hovorí o tom, že odpoveď z daného interfejsu bola kladná, to znamená, že dostali sme všetky produkty, ktoré sme požadovali a môžeme vlastne následné produkty zobraziť. Samozrejme, znova môže vlastne všetky tie komponenty, ktoré sú namapované alebo ktoré používajú samotný store, môžu reagovať. To znamená, že môžu zrušiť nejaký loading, možno nejaký skeleton loading a zobraziť vlastne produkty konkrétnej kategórie. V prípade samozrejme nejakej chyby, znova je tu Znova je to vlastne spustenie akcie, ktorá hovorí o tom, že naozaj request na daný interface bol správny, avšak vlastne odpoveď z daného interfejsu zlyhala. Samozrejme vlastne komponenty môžu reagovať na to, to znamená, že môžu zobraziť nejaký dialog, prípadne nejaký toast, ktorý informuje používateľa o tom, čo sa udialo. A prípadne môže to vlastne vyskúšať znova. Ak by sme sa pozreli trošku vlastne na ten tank middleware, v podstate naozaj ide o middleware, čo môžeme vidieť na tejto obrazovke. Samotná implementácia tank middleware je o trošku zložitejšia, ale v podstate za tou samotnou implementáciou sa skrýva takáto konštrukcia, kde naozaj vlastne sa pýtame, či samotná akcia, či typ samotnej akcie je funkcia. Ak je naozaj funkcia, tak danú funkciu zavoláme. No a nakoniec vlastne samotný tank zaregistrujeme, avšak rozdiel oproti bežným middlewarem je to, že tank middleware netreba zaregistrovať každý osobitne. Stačí zaregistrovať, alebo teda povedať storu, že áno, ide o tank middleware a v prípade, že naozaj dostane store nejakú akciu, ktorá je tank, tak aj nech na ňu správne reaguje. To znamená, že zavolá ten tank. Poslednú vec, ktorú by som možno spomenul, je samotná funkcia dispatch. V tomto prípade ide o synchronné riešenie, avšak samozrejme môžeme použiť aj asynchronný dispatch. Avšak asynchronným funkciám, ktoré obsahujú jasné, kľúčové slovíčko async a samozrejme await, sa treba vyvarovať a treba byť na pozore, keď to používame. Totiž ak by sme teda použili await, čo to znamená? Znamená to tak, že vlastne vytvorí sa nejaký promis, ktorý sa vloží do queue. Avšak, ak by sme tam vlastne vložili dve promisy a prvý by obsahoval kľúčové slovíčko await, znamená to to, že aj keby sa druhý promis vykonal, stále sa musí čakať na ten prvý, kým sa ukončí. Takže pri tomto používaní asynchronných funkcií, asynchronných callbackov si treba naozaj dávať pozor. Naozaj niekedy to je nevyhnutné, napríklad ak by sme chceli niečo, nejakú rutu alebo nejakú kategóriu nejako protegovať. To znamená, že ak by k určitej kategórii mali prístup len nejaký VIP zákazníci, tak vtedy by sme mohli vlastne využiť ten async await, to znamená, najprv by sme si počkali, že či naozaj ten zákazník má prístup k danej kategórii alebo nie. Čo by vlastne nám mohol vrátiť nejaký interface. Ak by sa nám vrátilo, že je správna odpoveď, máme prístup k kategórii, my môžeme pokračovať ďalej.
Dobre, Ivo, vítej späť. Ďakujem pekne za vysvetlenie. Ja si myslím, že to bolo veľmi zrozumiteľné a jednoducho popísané. Ja by som len dodal k tomu, lebo sme trošku slabo využili možno tú analogiu s tým pretáňaním izieb. Čiže ja by som povedal, že ten middleware je v podstate tak, je to ako keby, že každá žena pratala rovnako.
Áno.
A tým pádom každý muž by sa vyznal v každej pracovni.
tak, áno, presne.
Áno. Presne. Jednu vec som chcel ešte teda, kde sme sa možno, že na začiatku zabudli spomenúť, že vlastne toto bol React s middlewareom Redux. Správne hovorím, áno?
Je to v podstate Redux, čo je vlastne store a samotný store poskytuje vlastne tú technológiu alebo vlastne tú možnosť middleware. Tak.
Ale keď som používal iný programovací jazyk, frontendový, napríklad Angular, Vue a tak ďalej, viacero, aké sú tam možnosti?
Jasné. Napríklad, čo sa týka takého Vue, ide o to, že samotné Vue nemá implicitnú implementáciu middlewareu. Avšak poskytuje mechanizmy, ktoré to umožňujú. Napríklad, ak by sme mali vlastne nejakú rutu, to znamená vlastne nejakú konkrétnu adresu, na ktorú by sme sa chceli dostať, môžeme využiť to, že každá tá ruta je určitým spôsobom chránená. To znamená, že predtým, ako sa dostane na samotnú rutu, na nejaký samotný Vue, môžeme zistiť, či napríklad používateľ má k nej prístup. To je jedna vec. Môžeme takisto vlastne sa subscribenúť na nejaké mutations alebo actions, ktoré sa vlastne vo veľkom využívajú, ktoré sú vlastne taktiež zadefinované na Vuex store. A prípadne sú tam naozaj composition API, mixins a podobné techniky. Okrem napríklad takéhoto Vue, pracoval som napríklad aj taktiež s Knockoutom. Je to pomerne stará knižnica, avšak aj tá poskytovala určité mechanizmy middlewareu, určité spôsoby implementácie middlewareu a to je vlastne nejaký observables, nejaký subscriber, čiže naozaj nie každá knižnica, nie každý framework poskytuje vlastne možnosť middlewareu, ale majú vlastne techniky, mechanizmy, ktorým si to dá pomôcť, áno.
Dobre, a môžeme to končiť tým, že aké najväčšie výhody vidíš v používaní týchto middleware?
Naozaj vlastne tieto middlewary nám pomáhajú zjednodušiť tie komplexné tasky. A to tak, že vlastne samotné middlewary môžeme chainovať. To znamená, môžeme si ten problém rozbiť na menšie a implementovať samotné problémy alebo samotné aspekty oddelené. To znamená, že vlastne vytvorí sa určité taká modulárna štruktúra, pri ktorej tie moduly nie sú na sebe naviazané. Čiže vlastne kód je prehľadnejší, efektívnejší. Samozrejme, ak máme samostatné moduly, je jednoduchšia naozaj nejaký bug fixing, alebo nejaké testovanie, alebo vyslovene hľadanie nejakej chyby, ktorá sa môže v danom
modulu. Je to kvôli tej centralizácii?
Áno, presne, okay. Presne tak. Mhm.
Ešte nejaké výhody?
Pri tom použití middlewareov je ten kód naozaj krajší. Naozaj nevznikajú referencie medzi rôznymi modulmi. Alebo keď chceme využiť naozaj, ako som ukazoval v tom príklade, ak by sme používali nejaké implementácie bez použitia middleware, boli by tam nejaké závislosti medzi sebou. A potom, čím je ten projekt väčší, tie závislosti sú väčšie a ten výsledný kód, ten výsledný projekt je naozaj, by bol v konečnom dôsledku viac chaotický.
Jo, ďakujem ti pekne za fakt fundované vysvetlenie tejto problematiky. Veľmi sa mi to páčilo, dokonca mi to otvorilo nové obzory, kde ukazuje sa, že aj ten front-end development je pomerne náročná technická záležitosť, ktorej treba rozumieť. Vás divákov by som týmto chcel ale aj pozvať na ďalší diely kavičky s developerom, ktoré v dohľadnej dobe budete môcť vidieť. Čaute.
Ahojte.